Scrisori contemporane, cu Adina Tomoiagă Ștefan și pastorul Orban Antal.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni Scrisori Contemporane. Ne dorim să aducem mai aproape de dumneavoastră mesajul Apostolului Pavel transmis în contextul de față Bisericii din Corint. Un mesaj care de această dată în emisiunea de față are o aplicabilitate atât de potrivită pentru situațiile cu care și noi ne confruntăm, pentru situațiile de viață. Deși titlul acestui pasaj este Pavel și potrivnicii lui, el vorbește în mod special despre comparația cu semenii și despre lauda în fața semenilor. Ei bine, trebuie să recunoaștem, comparația și lauda sunt două provocări pentru noi, adulții, pentru cei mai mici, copii, pentru lideri, pentru toate categoriile profesionale, pentru oamenii de rând, pentru oamenii cu rang înalt. Așadar, e bine sau nu e bine să ne comparăm? E potrivit să ne lăudăm sau nu? Vom vedea în emisiunea de față. Îi spun din nou bun venit pastorului Orban Antal.
Bine v-am găsit!
Dați-mi voie pentru început să dau citire pasajului din a doua Corinteni, capitolul 10, începând de la versetul 12 până la versetul 18. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri, spune Pavel. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura voastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrările făcute de-a gata. Căci oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Mai întâi aș vrea să definim câteva aspecte contextuale, și anume, cine sunt acești potrivnici a lui Pavel și despre cine spune el că se laudă singur, se compară unii între alții. Cine sunt acești oameni?
Dacă vă aduceți aminte, data trecută am discutat deja despre unii oameni, unii învățători pe care Apostolul Pavel îi confruntă, cu ale căror învățături se confruntă și el, care încercau să minimalizeze lucrarea Apostolului Pavel între cei din Corint, mai ales după plecarea lui de acolo. Nu știm exact cine erau nominal.
Dar... veneau din rândul liderilor locali, erau, știu eu, alți apostoli, asemenea lui Pavel, care au ajuns în zonă? Sau
e posibil să fi venit un atac asupra comunității din Corint și din exterior, dar se poate și foarte mare probabilitatea să fie existat și din interior. Lideri locali din afara bisericii, dar aici nu cred că avem de-a face cu așa ceva. Oricum, existau asemenea atacuri și din exterior, e clar, creștinii au fost prigoniți întotdeauna, dar aici e vorba de atacuri din interior, ale unor oameni ambițioși, care doreau să ocupe o poziție mai bună în biserică, să fie văzuți mai bine, să fie apreciați mai mult. De aceea, atacul pe care... De ce spun ambițioși? Pentru că tema aici este autoritatea. Autoritatea unui om. De unde vine autoritatea unui om? Versetul 12 este doar urmarea a versetului 11 și 10, pe care dacă le citim, cele două versete, fac introducerea și descriu autoritatea cu care lucrează Apostolul Pavel. Autoritatea care vine de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos, de la întâlnirea cu Dumnezeu. Și nu există altceva, alt semn al autorității unui apostol, pentru că el era apostol, decât însărcinarea din partea lui Dumnezeu. Iar însărcinarea se dovedește prin ceea ce face apostolul.
Da, chiar mă gândeam la acest aspect. Și dacă un lider spiritual a primit însărcinarea în sensul delegării, dar activitatea lui nu confirmă,
atunci va fi dezavoat, așa cum se... Da, va fi eliberat din funcția pe care o are, din însărcinarea, din chemarea pe care o are. Pentru că poți să fii chemat, Scriptura ne învață că sunt mulți chemați la mântuire, mulți chemați și puțini, mai puțini aleși. Dumnezeu alege pe mai mulți oameni, adică El îi cheamă pe toți, e clar, și răspund unii. Și s-ar putea ca unii care răspund, aceia care răspund, să nu poată să reziste până la capăt. Apostolul Pavel nu face altceva în versetul 10 și 11 decât să definească calitatea autorității pe care o are, iar apoi continuă cu versetul 12 și într-un fel s-ar putea să ni se pară îndrăzneți. Dar el spune foarte clar lucrurilor, le spune lucrurilor pe față și pune lucrurile pe masă. Noi nu ne putem asemui unul cu altul.
Dar este o notă de ironie sau pur și simplu se simte mic, neputincios, incomparabil cu acești lideri?
Ironia apare puțin mai târziu, în versetul 15, 16, 17, 18. Dar
el când spune
ironia
îndrăznimea...
este mai mult în limba greacă. În limba română nu s-a tradus exact cât e de subtil acolo Apostolul Pavel. Ce se întâmpla? Să ne întoarcem puțin la contextul istoric. Grecia antică. O Grecie care se credea înțeleaptă, o Grecie care a creat tragedia, nu? Și comedia. Da? Comedia care era comedie doar pentru că nu era tragedie. Da? Așa se definea prin opoziție cu tragedia. Oamenii erau obișnuiți în Grecia să fie zgândăriți, să simtă în ureche cuvinte frumoase, raționamente fantastice, care se dea pe spate în limba română. Da? Așa simplu. Apostolul Pavel a avut o experiență în Atena, despre care citim în Scriptură, în care a fost aplaudat, a fost ovaționat la scenă deschisă. Și atunci a dat seama cât de puternic este darul oratoriei pe care l-are el.
Din păcate, efectele n-au fost pe măsura așteptărilor.
Da, și-a dat seama că oamenii așteaptă ceva ieșit din comun, ceva fantastic. Ce se întâmplă? Dacă Apostolul Pavel ar continua și în Corint să facă, să vorbească ca și un mare orator, ca și un mare filozof, era în stare, ar fi fost capabil să deturneze scopul pentru care el vorbea. Adică să îndrepte atenția oamenilor spre
sine.
Felul în care vorbește și nu despre ce vorbește. Adică nu spre Iisus Hristos, ci spre sine. Și se pare că cu așa ceva l-au atacat pe Apostolul Pavel. Pentru că asta reiese de aici. Pavel, nu ești chiar așa bun. Cam asta e. Ești tu chiar așa de învățat. Sunt aici unii mult mai puternici.
Care stăpânesc mai bine discursul.
Poate că arta oratoriei o stăpânesc mai bine. Ca urmare, nu e așa de greu să-l atași pe Pavel. Însă aici Pavel răspunde. Nu, cred că nu vorbim despre aceleași lucruri.
Și în sensul acesta el spune, nu am îndrăzneala să mă compar.
Exact.
Avem valori
dar
diferite.
Este ironic. Este puțin ironic, da? Dar nu în sensul că eu sunt mai bun decât voi, ci în sensul că noi acționăm în planuri diferite ale realității, planuri diferite ale acțiunii umane. Eu vreau să-L arăt pe Hristos lumii, voi vreți să vă arătați pe voi înși vă. sunt două lucruri diferite. Așa că e ca și cum ai vorbit despre, faci un curs de literatură la o catedră de biochimie.
Sau e ca și cum ai compara peștii cu merele.
Da, și ai spune că merele nu știu să înnoate.
Da, este interesant cum Pavel încearcă din start să le atragă atenția asupra faptului că valorile lui sunt complet diferite și până la urmă chiar nu îl interesează modul lor de abordare. Totuși, dincolo de această puțină undă de ironie, putem spune că îi și atacă direct. El spune, oamenii care se compară cu ei înșiși, și aici aș vrea să vă întreb, sau se pun alături ei cu ei, se referă la unul cu celălalt sau fiecare cu sine însuși? Spune că sunt fără pricepere.
Da. Cred că am în două sensuri în cap aici, în comparația cu tine însuși și oameni care se compară cu ei înșiși. Odată avem pluralul, da? Societatea chiar și astăzi așa funcționează, așa
se dezvoltă, se spune.
Nu știu dacă e dezvoltare, mai mult involuție sau stagnare. O stagnare. Vedeți că și în antichitate oamenii gândeau la fel. Oamenii tot timpul se uită la ceilalți. De fapt, noi așa creștem. Asta este o lege înscrisă în genele noastre. Noi învățăm. Noi copiem. Copiii când se nasc, ei copiază, ei învață de la părinți. Învață după aceea de la colegi foarte mult. Învață mai mult de la colegi decât la profesori. Noi asta facem. Noi tot timpul copiem. Noi avem nevoie să ne comparăm cu ceilalți. Hai să fim serioși. Noi altcumva nu putem trăi. Noi tot timpul ne comparăm unii cu ceilalți.
Cei din jurul nostru, într-un fel, sunt reper.
Da.
Știm dacă suntem bine sau nu?
De comportament, valori. Da, și îi vedem pe ceilalți că o duc bine. Hai să vedem de ce o duc bine. Să încercăm să fim și noi ca ei. Ne îmbrăcăm la fel. Asta este regula imitației, a copierii.
Este o regulă a vieții, dar haideți să punctăm avantaje și dezavantaje.
Marele avantaj este că e mult mai ușor să ne integrăm. Acum vorbesc despre acel stadiu de învățare de la ceilalți și de copiere din copilărie și din adolescență. Însă, mai târziu, dacă lipsește ceea ce se numește maturitate, să poți să selectezi ceea ce este bun și rău, și n-ai învățat că unele lucruri sunt bune și altele sunt rele, s-ar putea să continui să copiezi și să te compari tot timpul cu ceilalți. Știți povestea aceea foarte... Adică povestea, e un clișeu care vine Ionica acasă, da? Sau băiatul vine acasă și ia un patru, da? Și mama îl întreabă, prima întrebare, da, Costică, ce notă a luat? La care Ionica spune 3. Atunci ești bun, Ionica. A te compara cu altcineva sau a imita, a fi tot timpul a avea așa o relație de feedback tot timpul cu ceilalți, poate să fie foarte păgubos. Foarte păgubos. Și Apostolul Pavel știe lucrul acesta.
Apropo de aceasta, de ilustrația pe care ați oferit-o, depinde ce vrem să scoatem din comparație. Dacă vrem să ne demonstrăm că suntem mai buni, cu siguranță vom găsi totdeauna pe cineva mai slab decât noi. Un profesor spunea la un moment dat că de aceea oamenilor le plac știrile negative, pentru că îi fac să se simtă bine, că găsesc totdeauna un motiv în plus de a fi mai bun decât cei pe care îi văd.
De a se autoaprecia.
Exact.
Să spună, oh, ce buni suntem noi. Dar Apostol Pavel nu așa se raportează la situația aceasta. Ci el amintește de autoritatea pe care o are și apoi definește cadrul în care autoritatea aceasta îndreptățește pe oricare dintre noi, inclusiv pe el, să acționeze în lume pentru a vesti Evanghelia. Deci e vorba despre vestirea Evangheliei, nu despre a-ți face fani. Ceilalți cu asta îl atacau. Cu asta îl atacau. La un moment dat îi spun că ești
slab.
Slab. Ești cam slab.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Mai departe în dezbaterea noastră și dincolo de aspectul pe care Pavel îl surprinde aici, și anume acela al comparației cu semenii, el vorbește foarte mult despre laudă. Probabil fiecare verset are în sine cuvântul laudă, fiecare verset din acest pasaj. Și el spune, noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. La ce cadru se referă el aici, apostolul Pavel?
Și aici avem o continuare a primelor 11 versete. Ca orice organizație, ca orice mișcare, ca orice mișcare religioasă sau orice alt fel de mișcare, filozofică și mai departe, dacă nu este organizată, ea are tendința de a dispărea la un moment dat, de a nu mai fi. Apostolii au realizat repede, foarte, foarte de timpuriu, că ei trebuie să se organizeze. Ei trebuie să fie organizați. Primul grup de creștini, ucenici, erau foarte bine organizați.
Erau mai puțini?
Erau mai puțini, dar era nucleul care a făcut fiziunea, da, și așa a explodat. Și de acolo, din Galileea, Ierusalim, Galileea, și apoi în toată lumea. Dar nu se putea fără a organiza mișcarea asta. Ori ei erau organizați. În Faptele Apostolilor descoperim că ei se organizau, ei erau foarte bine organizați.
Ce să înțelegem? Își împărțeau zonele misionare?
Da, își împărțeau zonele misionare. Și în același timp, uitați-vă ce spune aici, atunci când comunitatea voastră va crește, atunci s-ar putea să mai mergem și să mai lucrăm încă în alte câmpuri. Adică, lucrarea nu doar că trebuie să aibă oameni care să meargă să lucreze, ci lucrarea trebuie să fie și sustenabilă, financiar chiar. Apostolul Pavel, el refuză să fie plătit pentru că vestește Evanghelia. Dar, spune el, acela care vestește Evanghelia trebuie să fie plătit din această muncă. El era constructor de corturi, da? Și el reușea, într-un fel sau altul, să își asigure traiul, dar lucrarea era foarte bine organizată. Și de aceea, și acesta este încă un motiv pentru care spune celor care îl atacă, s-ar putea să fi fost și apostoli. Se poate. Și astăzi există conflicte chiar și în cadrul bisericilor creștine între
lideri locali, lideri ai organizațiilor.
Exact, există. să le fi... Și ceea ce îi îndeamnă apostolul Pavel este să stați că nu așa funcționează. Noi suntem organizați, nu pot să acționez așa cum vreți voi, nu pentru că sunt slab. S-ar putea să-l fi condamnat și din cauza că noi acum știm din tradiția creștină, din cauza faptului că avea o prezență fizică nu foarte agreabilă. Din mai multe surse ale tradiției creștine.
Și conform scrierilor lui, noi ne-l imaginăm o somitate.
O somitate, dar apariția lui așa fizic se pare că nu impresiona. De aceea și acuză că e slab. S-ar putea ca să fie și aceasta o cauză. Dar ei, să ne întoarcem la întrebare, ei erau foarte bine organizați. Foarte, foarte bine organizați. Datorită chemării și a însărcinării divine al unui Dumnezeu și el a legii, nu poate, nu există lege fără organizație.
Apropo ei de aceasta, de însărcinarea dată de Dumnezeu, i s-a spus lui Pavel, sau a primit Pavel de la Dumnezeu în mod concret chemarea către neamuri, sau el și-a însușit-o, el a perceput-o în mod subiectiv această chemare?
Da, e o bună întrebare, pentru că pe parcursul epistolelor foarte mulți îl atacă, susținând că el nu este apostol.
N-a fost între cei 12, n-a
exact.
Fost ales
exact.
De cei 12.
Exact. Păi tu n-ai fost printre cei 12 ucenici.
Nu te-ai întâlnit cu Iisus, n-ai fost în echipa.
Exact. Lui. Pentru că apostol era considerat acela care l-a văzut pe Hristos, pe Iisus Hristos în viață. Ori el nu l-a văzut, da? După toate cele scrise în Evanghelie. Însă el l-a văzut pe Hristos în viață. De aceea este apostol. El era un preot, era un rabin foarte învățat, un fariseu, care a pornit o lucrare de prigonire a creștinilor cum n-a mai fost înainte în Ierusalim.
De-a dreptul înverșunată.
Da, foarte înverșunat. Mai ales că el cunoștea foarte bine toată istoria mișcării creștine și era fariseu, era cetățean roman.
Avea anumite drepturi.
Avea drepturi și cu o energie ieșită din comun a pornit să extermine tot ceea ce era creștin. Și în drum spre Damasc, aflăm noi din Scriptură, unde mergea să anihileze o grupare de mai, o adunare mică de creștini, are o întâlnire cu cine altcineva decât cu Iisus Hristos. Și în urma acestei experiențe el orbește și își recapătă apoi privirea printr-o minune. Dumnezeu i-a luat-o, Dumnezeu i-a dat-o. Și desigur că în această întâlnire există dialogul acela în care Dumnezeu, Iisus Hristos îl întreabă: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și aici creștinii sunt identificați cu comunitatea. Că mai târziu el, apropo de laudă, dacă mă laud cu ceva, nu mă laud decât cu voi, spune în alt loc. Apoi, dacă mă laud cu ceva, mă laud numai cu Domnul, cu Iisus și cu ceea ce face El în voi și cu ceea ce face El în noi. Și Saule, de ce mă prigonești? Și atunci vine întrebarea asta. Întrebare.
Cine ești tu, Doamne?
Cine ești? Dar din partea lui Dumnezeu vine o întrebare. El îl recunoaște pe Iisus Hristos? Saule, ți-ar fi greu, așa în limba română tradus, ți-ar fi greu acum să pur și simplu să te răzgândești că despre asta e vorba? Ți-e greu să faci cu energia cu care tu prigonești creștinii să faci un lucru bun? Hai să încercăm. Și răspunsul îl știm. Saul devine Pavel, da? Saul este numele lui aramaic, devine Pavel și duce Evanghelia cu aceeași putere. El are însărcinare, el este apostol, el are de la Dumnezeu. Și știți, cel care a descoperit Japonia, se spune, că oriunde mergea, orice îl întreba, oricine, știți care era primul lucru care îl spunea? Că el a descoperit Japonia. Orice îl întrebau. Apostolul Pavel, asta este Japonia Apostolului Pavel. Ori de câte ori începe să scrie Pavel, apostol al lui Hristos, și începe să spună Japonia lui. Care e? În drum spre Damasc am avut întâlnirea aceasta. De aceea sunt aici. Asta este experiența lui. Întâlnirea lui cu Dumnezeu este definitorie. Asta este experiența lui care l-a schimbat. Pur și simplu și-a spus, da, vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Și ori de câte ori întreabă oricine orice, sau primul lucru pe care îl rostește oriunde, într-un loc nou, este experiența lui.
Chiar în fața împăraților, chiar în fața oamenilor.
Chiar simpli. Și în fața împăratului. Da, oriunde.
Este, până la urmă, așa cum spuneați, autoritatea pentru misiunea pe care el o îndeplinește.
Este singura autoritate.
Pavel spune, noi avem un domeniu misionar și nu ne propunem să trecem dincolo de el și să luăm meritele altora asupra noastră. De ce face el această mențiune? Se lăudau alții oare cu lucrarea lui? Era condamnat că el se laudă cu lucrarea altora?
E posibil să fi fost un asemenea conflict între cei care au rămas ca lideri ai bisericii, sau unii care au venit ulterior și au găsit comunitatea deja formată. Ce nu le plăcea lor? Ce îi deranja? Că Apostolul Pavel, oriunde ajungea, el forma o comunitate, el lăsa un grup care rămâneau să fie creștini. Și se poate să fi venit o altă persoană, personalitate, care să își fie arugat unele drepturi, unele merite, unele chiar și drepturi de apostol, pe care nu le avea. Se poate. Da.
Aș vrea să dezvoltăm puțin mai mult și să o facem cât mai pe înțelesul ascultătorilor noștri, această idee de a te lăuda. E un comportament firesc, ține de natura noastră de căzută, această atitudine de a ne lăuda, de a spune despre noi înșine. Acum, întrebarea este următoarea. Ce abordare ar fi mai potrivită? O discreție totală? Până la urmă și Pavel, dacă este să privim spre el, vorbește despre lucrarea pe care o face în diferite biserici. Celor din Corint le spune despre ceea ce face el în Efes. Și așa mai departe. Care este diferența între a vorbi despre ceea ce faci și a te lăuda?
Da. Păi, diferența este simplă. Atunci când te lauzi, îți asumi toate meritele și în toată ecuația asta a realizării unor fapte mărețe, tu ești factorul principal. Asta este lauda aceea păcătoasă, carnală, lauda omenească. Ori a descrie ceea ce faci este a descrie obiectiv, cât de cât obiectiv ceea ce faci, deși e foarte greu să fim obiectivi când vorbim despre noi înșine, lași să se întrevadă care este factorul, care este motorul care a dus la realizarea ceea ce ai făcut. Acum, lauda de sine nu miroase bine, se știe. Dar lauda, aici, ca termen folosit de Apostolul Pavel, și cred că mai încolo o să vorbim și despre ce fel de laudă vorbește Apostolul Pavel, lauda în Domnul și lăudat de Domnul, este ca și cu mândria. Știm că mândria merge înaintea
căderii.
Practic, mândria poate fi identificată ca și un fel de cod sursă al păcatului și al păcatelor. Este un cod care generează alte programe. E ca și în știința IT, în lumea digitală, unde un cod de 010, cod binar, 010101, așa mai departe, și miliardele combinații dintre 0 și 1, poate crea un cod sursă care, generat apoi și dezvoltat, duce la crearea mai multor programe care susțin același cod sursă. De altfel, asta este o mare problemă a lumii computerelor. Să lăsăm codul sursă deschis sau să nu lăsăm deschis. Să lăsăm pe oameni să poată să dezvolte ei codul sursă sau nu. Chiar din anii 60-70, când au apărut computerele, a existat disputa asta. Așa este și cu mândria. Mândria este un cod sursă. Este un program, un virus. Doar că nu e program, ci un virus, care e tot un program. Dar denaturat. Nu mai face ceea ce ar trebui să facă. Pe care dacă îl îngrijești prea mult, începe să genereze alte programele. Mândria generează alte păcate. De aceea merge înaintea căderii. De ce? Pentru că mândria înseamnă a te uita spre tine, a te aprecia pe tine, a vedea în tot ceea ce faci numai meritele tale și a uita că mai este și altcineva în jurul tău. Asta este mândria. Ori, e foarte ușor să ajungi să furi prin mândrie. Foarte ușor să ajungi să ucizi datorită mândriei. Foarte ușor să ajungi să nu-ți respecti părinții datorită mândriei. Sau să nu mai crezi în Dumnezeu datorită mândriei. Asta este mândria ca sursa păcatului. Deci aici e lauda omenească, da? Aici,
da, mă gândeam, lauda este interfața mândriei.
Da.
Este partea vizibilă.
Da, exact. Pentru că, da, și se potrivește cu ilustrația, cu computerele. Între tehnologie și om trebuie să fie o interfață. Acolo este ecranul care îți arată ce poate. Da, da, este lauda. Poate să fie o manifestare a mândriei. În același timp însă, există și, chiar și în limba română, folosim uneori cuvântul mândrie în sens pozitiv. Sunt mândru de tine.
Spune părintele copilului său.
Spune, sunt mândru. Vai, ce... Dar nu este acea mândrie, ci este bucuria unei realizări. Și dovada că ceea ce ai crezut, ceea ce ai trudit, s-a realizat. Eu mi-aduc aminte că eram mai tânăr și am predicat. Cred că prima sau a doua oară am predicat.
Anii de liceu, anii de facultate?
Eram la facultate în primul an și eram la Satu Mare și cred că a fost a doua oară când am predicat în condiții de stres maxim. De ce? Pentru că era tata acolo.
Tatăl fiind pastor.
Tata fiind pastor, nu aveam emoții așa de mari când erau alții. Nici când erau profesori de-ai mei de la institut, nu aveam emoții așa mari ca și atunci când era tata. Pentru că știam cum predică tata. Și știam ce îi place și ce nu-i place. Și mi-am dat drum așa în predică și am rostit fraza aceasta: sunt mândru că sunt creștin. Atâta mi-a trebuit. Știam ce urmează după. Știam. Și a fost singura frază pe care a comentat-o tată. Cum poți să spui așa ceva? Dar cum? Dar cuvântul ăsta? Nu poți să spui așa ceva. Cum adică să... Noi nu putem fi mândri. Noi nu putem fi mândri. Eu îndrăznesc să spun că Apostolul Pavel are o asemenea mândrie. Nu este mândria aceea care generează păcat, ci este manifestarea încrederii. Pentru că mândria este o încredere în sine și o iubire de sine. Până la urmă, păcatul e iubire. Nu? Păcatul este iubire prost direcționată. prost direcționată, total, spre sine. De aceea e mântria. Înaintea, merge înaintea căderii, în păcat. Ori există și un sentiment pe care Dumnezeu ne-l dă de siguranță, de
de împlinire,
de împlinire. Noi nu putem să trăim cu fețe de cal. Nu putem. Nici Apostolul Pavel nu putea să trăiască cal al icoanelor de pe biserici și din mănăstiri. Așa arată toți ființii. Toți sunt triști. Păi așa e creștinismul? Asta e viața de creștin? Tot timpul trist? Nu, nu, nu despre asta e vorba. Creștinismul nu despre asta vorbește. Sentimentul acesta de împlinire trebuie să se manifeste și trebuie să-l lași să se manifeste. Nu tot timpul, spune Apostolul Pavel, cu bun simț.
Și din punctul acesta de vedere, cred, spune el, și noi ne lăudăm.
Exact. Dar asta este lauda. Dar nu cu noi înșine, ci cu Dumnezeu, Cel care a făcut tot.
Partea emisiunii noastre să ne referim la această dimensiune pozitivă a laudei. Înainte însă aș mai surprinde un aspect pe care Pavel îl menționează. Și oarecum l-ați amintit, mândria duce la furt. Nu furi obiecte, furi ideile altora, furi munca altuia și te lauzi cu ea. În contextul, în societatea noastră, îi se spune drept de autor de cele mai multe ori, îi se spune plagiat. Știți, mă gândesc, un lider asimilează ideile subalternilor lui și se laudă cu ele și toată lumea îl aplaudă și spune, vai, ce inteligent este. Cum vedeți această situație? Ne lăudăm cu ideile, cu munca altora? Poate că alții suferă din această cauză.
Da, sunt sigur că întotdeauna au fost, sunt și vor fi asemenea situații. Aici însă apostolul Pavel folosește în versetul 17 o formulă care spune să se laude în Domnul. Și oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Anterior, însă, apostolul Pavel definește foarte clar care este sursa laudei lui. Adică, cu ce se poate lăuda. Ideile pe care le spune, de altfel să știți că asta este una din dovezile faptului că Biblia este inspirată. Asta este una dintre dovezile inspirației Bibliei.
La
inspirate
ce anume
de Dumnezeu.
Aspectul vă referiți?
Imediat. Problema cu plagiatul. Nu știu dacă ați văzut undeva vreo carte scrisă de 66 de autori sau de 60 sau 7, 100 de autori, o compilație de scrieri sau o monografie scrisă de, ce să zic, 20 de oameni de știință, 20 de cercetători, iar atunci când deschideți cartea, este un singur autor. Da, apare un coordonator. Apare un coordonator. Dar după coordonatori, apare acolo. Articolul cu tare a fost scris de cu tare. Deci, întotdeauna apare autorul. Eu dacă fac o lucrare de cercetare, la final trebuie să fac o bibliografie. Și nu numai atâta. Dacă citez, apropo de plagiat, dacă citez, atunci trebuie să pun la note de subsol, automat sursa. De unde am luat ideea aceasta? De unde? Și eu sunt autorul, oricum. Deci acolo scrie numele meu, Orban Antor. Și dacă nu se scrie așa, și dacă cineva îmi folosește ideile mele, mă supăr și le dau în judecată. Și am câștig de cauză. Ori aici, în Biblie, și în lucrarea apostolului, niciodată nu apare ideea că eu, e ideea mea, eu am inventat. Nu vine niciodată Ieremia să spună că el a inventat. Ma mai mult spune că Dumnezeu i-a vorbit. Nu vine niciodată Ioan în Apocalipsa sau Daniel în cartea lui să spună, am avut un vis, de fapt, știți ce? Să vă spun ceva, am născocit eu tot, e ideea mea. Niciodată, niciun scriitor în Biblie nu susține că ar fi ideea lui ceea ce scrie aici.
Da, mă gândesc nici chiar evangheliștii care transmit aceleași întâmplări.
Da.
Aceleași experiențe, nu au pretenția aceasta.
Nu au această pretenție. Pentru că au fost inspirați de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Prin gând, prin viața, prin lumea înconjurătoare, prin tot ceea ce au văzut, au cules, au pus la un loc și niciodată n-au susținut că ei sunt. Un singur autor este Dumnezeu. Ei sunt doar uneltele pe care Dumnezeu le-a folosit. Și cu asta se laudă. Și fiecare se laudă cu asta.
Ce înseamnă a ne lăuda cu Domnul?
Cu Domnul, da, corect.
Pavel se laudă cu Domnul.
Corect.
Mă gândesc, Pavel avea cu ce să se laude, pentru că Dumnezeu a făcut lucruri minunate în viața lui, nu doar ca și experiența convertirii, ci și ca experiența misiunii. Dar noi cu ce să ne lăudăm?
Altă laudă nu putem avea decât apostolul Pavel, când ne lăudăm cu Domnul. Acum aici să clarificăm, să fie foarte clar, traducerea corectă este cu Domnul, nu în Domnul. Pentru că când spui laudă în Domnul, sau întru Domnul, într-o limbă mai veche, limbă română mai veche, are o conotație mistică în Domnul. Una, două te duce la ideea că trebuie să te contopești cumva cu Dumnezeu și așa să te lauzi. Una, două te duce la ideea asta. Și mulți au crezut că despre asta vorbește Apostolul Pavel. Însă original spune că laudă-te cu Domnul, cu Dumnezeu. Și dacă citești în context, îți dai seama repede că tu trebuie să te lauzi cu lucrările Domnului. Cum funcționează? Care este ecuația? Eu accept să fiu credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă putere să fac lucrurile Lui. Atunci, lucrările pe care le fac, ce spune Apostolul Pavel, ceea ce fac, nu fac eu, ci Hristos e în mine și face. Nu ca un roboțel, nu ca un robot, ci împreună cu Dumnezeu, tot timpul alegând să fac ceea ce El îmi spune, eu pot să fac lucruri mari. Asta este lauda cu Domnul. Este lauda privind succesul obținut în experiența creștină personală.
Și dacă nu am experiențe senzaționale, dacă Dumnezeu nu face lucruri extraordinare în viața mea, ce să spun atunci?
Vreau să vă întreb ceva. Chiar credeți că ceea ce a făcut Apostolul Pavel în Corint era senzațional?
Pentru noi așa pare.
Citiți, vă rog, să vedeți câți oameni știau ce face Apostolul Pavel. Da, știau destul de mulți. Însă nu erau milioanele, zecile de milioane de creștini de astăzi. Nu, miliardele chiar de creștini. Nu existau. Nu era senzațional. Deloc. Dar deloc nu era senzațional. Experiența cu Dumnezeu, ea în sine este senzațională. Pentru că cine poate să schimbe natura noastră? Nimeni și nimic nu poate să schimbe. Dar manifestarea nu este una care să scoată pe oameni în stradă și să ceară ca și la ProTV, și la Antena 1, și la toate televiziunile să apari tu pentru că tu te-ai pocăit. Să nu-și aștepte nimeni la lucrul acesta. Dacă eu m-am pocăit, să mă aștept la altceva. Să mă aștept la o viață mult mai deplină, mult mai bună, mult mai sănătoasă, chiar și mai sănătoasă, pentru că ascultând de Dumnezeu poți să trăiești mai sănătos. Și în cadrul în care eu trăiesc, în contextul în care eu trăiesc, să pot duce mai departe experiența pe care o am de pocăință cu Dumnezeu. Și apoi, miliarde de creștini împreună. A, da, atunci se vede. Se vede. Și trebuie să se vadă. Asta este lucrul cu care ne lăudăm. Apostolul Pavel se laudă, are deja câteva comunități în urmă.
Da, mă gândeam, Pavel se laudă, pe de o parte, cu experiența convertirii lui, cu descoperirea lui Dumnezeu, de cealaltă parte cu lucrarea lui. Dar mă gândesc că noi, poate majoritatea, oamenii simpli, membri sau nu într-o biserică, n-avem o chemare specială, n-am înființat biserici, n-am convertit oameni. Cum să ne lăudăm cu Domnul?
Orice are un început.
Ce să spunem?
Singurul lucru pe care îl poți spune și care convinge este experiența cu Dumnezeu. Și dacă nu ai avut-o, trebuie să o cauți.
Și dacă o vei spune?
Și dacă o vei spune, va avea efect. Este singurul lucru care are efect. De aceea Apostolul Pavel vorbește tot timpul despre convertirea lui. Mărturia personală este cea care ne-a adus până la urmă și cuvântul scris. Este mărturia. Apocalipsa lui Ioan, care e o carte plină de speranță, nu e ceea ce arată astăzi Hollywoodul, Apocalipsa, începe cu mărturia lui Iisus Hristos, care a dat-o îngerilor, pe care îngerii au dat-o profeților și pe care profeții au dat-o oamenilor. E o mărturie. Iar în cazul Apocalipsei, este mărturia mântuirii oamenilor. Cum va duce Dumnezeu la bun sfârșit mântuirea oamenilor?
Și nu în ultimul rând, haideți să vorbim și despre faptul că e mai bine să lăsăm pe Dumnezeu să ne laude, decât să ne lăudăm noi.
Da.
Când ne va lăuda Dumnezeu? La ziua venirii Lui? Când ne va oferi o coroană?
Dumnezeu l-a lăudat și pe David.
În ce fel?
Datorită realizărilor lui, datorită credincioșiei lui, deși David nu a fost întotdeauna la cea mai mare înălțime morală. I-a lăudat pe profeți. Dumnezeu a lăudat pe oameni. I-a lăudat uneori pe oameni.
Deci lucrul acesta nu se va întâmpla doar la sfârșitul istoriei acestui pământ, când vom...
Și eu cred că și ori de câte ori un om îl acceptă în inima lui pe Hristos, Hristos are cu ce să laude.
Înaintea
Tatălui. Pentru că El a murit și pentru acel suflet. Relația cu Dumnezeu a fost prezentată puțin denaturat, ca și un tiran care vrea doar să te vadă la lucru. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu în relația cu noi este ca și noi în relația cu frații noștri, cu soțiile, cu soții noștri, cu copiii noștri și mai ales cu copiii noștri. De aceea Dumnezeu e prezentat ca Tată Ceresc. Este un antropomorfism. Ca să înțelegem mai bine relația din divinitate dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, interdinamica dintre ei, cum funcționează, cum trăiesc ei, cum relaționează cele trei persoane în divinitate. Ca să înțelegem și noi că Dumnezeu pentru noi este ca un tată. Și de aceea, felul în care l-a îngrijit pe Iisus, așa ne îngrijește și pe noi. Experiența vine, va veni, dar și ea vine prin credință. Și chiar și credința e un dar. Și dacă nu-l avem, trebuie să-l cerem. Și apoi vine și lauda din partea lui Dumnezeu. Omul aflat într-o poziție de conducere este tot timpul ispitit să accepte aplauze din partea oamenilor, să se mândrească cu ceea ce a realizat în mod egoist, să se mândrească. Pasul următor este dorința de a exercita autoritatea aceasta, arbitrară asupra altora. Și Apostolul Pavel simte această...
capcană.
Da, de aceea spune, negreșit, n-avem îndrăzneala. De aceea, am spus că o să mă întorc. Noi nu așa gândim, noi nu așa vrem să acționăm, nu așa vrem să trăim. Noi trăim printr-o singură lege a iubirii. Și pe aceasta o aplicăm. Dar pentru creștin... singura aprobare de dorit este aprobarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Apostolul Pavel vorbește de multe ori despre această aprobare în Romani, în Epistola către Romani, în 1 Corinteni, în capitolul 3. Tot timpul vorbește despre această aprobare din partea lui Dumnezeu. Iar propășirea lucrării lui este o dovadă a faptului că Dumnezeu îl susține. În ciuda faptului că era tot timpul bătut, maltratat, se spune că era puțin gârbov așa, că era îndoit de spate, chiar din cauza acestor tratamente. Dar când începea să vorbească despre Hristos, nu avea pereche.
Dragi ascultători, trăim într-o lume a păcatului. Inevitabil, cred, suntem influențați de ceea ce se întâmplă, dar să nu ne lăsăm copleșiți, așa cum Pavel transmite în mod categoric faptul că valorile lui... prioritățile lui sunt diferite, la fel și noi, să cerem de la Dumnezeu puterea de a ne lăuda doar cu El și lucrările Lui minunate și de a lăsa pe Dumnezeu să ne laude. Domnule Orban Antal, vă mulțumesc pentru această dezbatere.
Cu mare plăcere.
Îi mulțumesc și colegului din regia de emisie, Marius Gocica, pentru asistența oferită. Sunt Adina Tumoială Ștefan, vă doresc tuturor călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce faceți.
strength.